2 roky po křtu. Znovu na dobrou noc. Nemůžu ani spát. Jak se to všechno mění? Nemůžu ani spát. Jak se to všechno láme? Vždyť v tobě, Bože, nic nemožné není. A lámou se i věci nepoddajné. I staré ledy, tvá trpělivá láska svým věčným teplem rozpustí a změní. Vždyť v tobě, Bože, nic nemožné není. Budoucí změny se pokouším předvídat a neklid v mysli nedá spát. Přijď, Otče, přijď mě v dlaních kolébat.
Děkujeme za přednes a nyní vám přeji Boží požehnání.
Milost vám a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista. Zvolil jsem pro dnešek, nevím jestli, pro vás příjemné téma. Je to téma, které není úplně snadné. Totiž celé uplynulé jaro jsme se v Chebu a v Sokolově zabývali knihou Job. A tak jsem si říkal, že by stálo za to ty poznatky a ty prožitky nad touhle knihou nějak vtěsnat do jednoho kázání. Vy, kteří jste chodívali ve středy na skupinky, tak některé věci jsem tam zmiňoval, takže možná budete některé věci slyšet dneska podruhé, ale snad to nevadí. Takže dnes se budeme společně zamýšlet nad knihou Job. A mám pocit, že to je téma asi příhodné. Nechci říct, že by těch... Příhodné asi proto, že Jobových zpráv kolem nás přibývá. Minulý týden jsem byl v Chebu a Šperlovi říkali, že byli nadovolené v Turecku letecky. Letěli tam 3 dny po tom, co se odehrál atentát v Istanbulu na letišti, pokud správně to říkám, a vraceli se 2 dny předtím, než v Turecku nastal puč. Tak říkali, a tak akorát jsme to stihli v době mezi 2 Jobovými zvěstmi. Takže chci se společně s vámi dnes nad knihou Job ptát, proč máme tuhle knihu v Bibli, jaký je její smysl, jaké je její poselství. Zkuste říct vy, teď na začátek, pokud určitě jste četli knihu Job, máte s ní nějakou zkušenost, možná nějaký prožitek, co myslíte, jaký je smysl, proč Pán Bůh zařadil tuhle knihu do té sbírky 66 biblických knih? Jaký je smysl, hlavní poselství knihy Job? A teď, no, prosím, Františku. Odkrývá pozadí velkého sporu. Nějaký další návrh? O čem je kniha Job? Proč ji máme v Bibli? Proč je tak důležitá, možná nezbytná, jako jeden hlas té biblické symfonie? Víra a láska k Pánu Bohu. Ještě nějaký nápad? O čem je kniha Job? Já vám nabídnu několik odpovědí na začátek. My se pak zaměříme pouze na jednu z nich, ale totiž není vůbec snadné říct, o čem ta kniha je. My tak většinou říkáme, je to kniha, která má vysvětlit lidské utrpení. A jiní vám na to řeknou, ta kniha o tom ale vůbec není. Protože Job nedostane odpověď ani na jednu ze svých otázek. Nikdo mu neodpoví na otázky, které klade. Nikdo. Na otázky po utrpení. A dokonce někteří vykladači řeknou, schopnost vysvětlit utrpení je pravděpodobně nejistějším znamením toho, že dotyčný člověk ještě někdy pořádně netrpěl. Ten, kdo dokáže jednoduše vysvětlit utrpení, tak to je pravděpodobně nejistější známkou toho, že ten člověk ještě nikdy pořádně netrpěl. Takže o utrpení to asi nebude. O tom, jak vysvětlit utrpení. Jiní řeknou, je to kniha o víře. O víře, která není racionální kalkul, jak to Satan na začátku říká. Myslíš, že se tě bojí bezdůvodně? Myslíš, že s tebou žije bezdůvodně? Vždyť se podívej, co všechno z toho má. A Job svým příběhem dokazuje, že jeho víra není racionální kalkul ve smyslu věřím do té doby, dokud mi z toho něco kápne. Když mi z toho přestává kapat, přestávám věřit. Jeho víra je taková, a teď bych rád otevřel možná první text z knihy Job. Job dokonce důvěřuje Bohu, o kterém říká, nebo kterému říká. 6. kapitola, 4. verš, nemusíte to hledat. Vždyť ve mně trčí šípy Šadajovi, nejvyššího. Můj duch pije z nich jed a dotírají na mě hrůzy boží. Job tohle řekne, tomuto Bohu Job důvěřuje, tomuto Bohu Job věří. Bohu, který do něho posílá jedovaté šípy, ze kterých má Job totálně otrávený život. Je to kniha o víře, řeknou někteří. O Jobově víře, která je naprosto iracionální. Další řeknou, kniha Jobova neučí vůbec nic. Nechce nic naučit, ale je to hluboké a rozvážné uvědomování si toho, že někdo zná odpovědi na naše otázky. Nic neučí, pouze to, že je tady někdo, kdo ty odpovědi zná. Odpovědi po lidském utrpení. Někdo, kdo tomu rozumí. On ty odpovědi má, ale my ne. Další řeknou, jediné, co autora knihy Job zajímá, je ukázat boží velikost a lidskou nesmírnou malost. Nicovatost. Všemohoucnost boží a bezmocnost člověka. To je hlavní sdělení knihy Job, řeknou. Všemohoucí Bůh, který může úplně všechno a naprosto bezmocný člověk, který je pouze vystaven jedovatým šípům božím. A Jiří Beneš řekne, hlavním smyslem knihy Job je rozbít totálně člověku obraz, který o Bohu v sobě nosí. Rozbít můj obraz Boha. To je smysl knihy Job. Abych rozbil obraz Boha proto, ne bezdůvodně, ale proto, abych se mohl setkat se skutečným Bohem. Abych přestal žít s obrázkem, který jsem si vytvořil a setkal se se skutečným Bohem. Žít s obrázkem mi brání v tom, abych žil s Bohem samotným. Tak to jsou návrhy biblistů, kteří se zabývají, starozákonníků, kteří se zabývají knihou Job. Jaký je teda smysl téhle knihy, proč ji máme v Bibli? My dneska budeme vycházet ze závěrečného shrnutí, které nacházíme ve 42. kapitole. Ono totiž kniha Job je v podstatě dramatem, divadelní hrou, na které přichází na scénu několik postav, je to Job, jeho děti, žena, přátelé, Elihu a Bůh samotný. V závěru té knihy Hospodin Bůh hodnotí jednání některých postav. V podstatě, když pochopíme charakter jednotlivých postav, tak aspoň částečně pochopíme zvěst Jobovy knihy. Když zhodnotíme jednotlivé postavy tohodle dramatu divadelního díla, tak to nám pomůže pochopit, vstoupit do knihy Job a porozumět její zvěsti. Takže mi dovolte teď přečíst z Jobovy knihy ze 42. kapitoly to velmi známé hodnocení z úst Pána Boha. Budu číst Joba 42, 7 až 9 verš. A potom, když Hospodin dokončil svou řeč k Jobovi, řekl Elifazovi Temánskému, to je ten jeden ze tří přátel, kteří nejdřív 7 dní pouze seděli u Joba a pak s ním začali rozmlouvat. Takže Hospodin řekl tomuto Elifazovi: můj hněv vzplanul proti tobě i oběma tvým přátelům, protože jste o mně nemluvili správně jako můj služebník Job. Nyní si vezměte každý 7 bíčků a 7 beránků, jděte k mému služebníkovi Jobovi, obětujte je za sebe jako oběť a můj služebník Job bude za vás prosit. Snad přece jen vás zase přijmu a nebudu se ukvapovat proto, že jste ke mně nemluvili správně jako můj služebník Job. Išli Elifaz Temánský, Bildad Šuchský a Sofar Námacký a udělali, jak jim Hospodin nakázal. A nesl Hospodin obličej Jobův. Hodnocení, závěrečné hodnocení jednotlivých postav knihy. Ne všech. Není tam zmínka o Jobově ženě, tu dneska pominem, protože ta vstupuje na scénu velmi kratičce, tím nechci říct, že není důležitá. Ale budeme věnovat prostor těm, kterým věnuje kniha Jobova hodně prostoru, který tam mnoho mají co říci. A to jsou tři přátelé, Elihu a Job. Ti v knize Jobově mají nejvíc prostoru. Můžeme jim naslouchat, jejich myšlenkám. Takže tři skupiny lidí. Jednu skupinu tvoří tři přátelé, jednu skupinu tvoří Elihu a jednu skupinu tvoří Job. Začneme od tří přátel. Z toho textu, který jsem četl, chápeme, že Pán Bůh jejich jednání, jejich promlouvání, jejich myšlenky nehodnotí příliš pozitivně. Hodnotí je, řekl bych, velmi negativně. Kárá je za to, jakým způsobem uvažují nad utrpením, jakým způsobem přistupují k Jobovi. Za něco je kárá. Dřív, než si řekneme, za co je vlastně Pán Bůh kárá, tak uděláme takové tři zastavení u každé té postavy. První Elifaz Temánský, můžeme si ještě přečíst, ten jejich vstup na scénu je zaznamenán ve 2. kapitole v 11. a 12. verši. Tady přichází na scénu tohoto dramatu tři Jobovi přátelé. Uslyšeli tři přátelé Jobovi o všem tom neštěstí, které ho postihlo. I přišli každý ze svého místa, Elifaz Temánský, Bildad Šuchský a Sofar Námacký, a sešli se najednou, aby ho politovali a potěšili. Již z dálky zvedali oči, ale nemohli ho poznat. Zvedli hlas a zaplakali, všichni tři roztrhli svůj oděv a sypali prach na své hlavy obrácení k nebi. A seděli s ním na zemi 7 dnů a 7 nocí a nikdo mu neřekl jediné slovo, protože viděli, že jeho bolest je příliš veliká. Elifaz Temánský, první, takový mluvčí, jako Petr mezi apoštoly. Budeme vycházet o těch přátelích samotných, není mnoho řečeno. Oni toho mnoho řeknou, ale o nich samotných toho mnoho řečeno není. Budeme vycházet z jejich jména, co znamená jejich jméno, a někdy nám pomůže také jejich původ, odkud oni přicházejí. Elifaz přichází z Temánu a my víme třeba na základě knihy Jeremiáš, že oblast Temánu byla proslulá svou moudrostí. Jeremiáš to zmiňuje. V Temánu to je epicentrum moudrosti. Takže Elifaz Temánský je člověk, který oplývá moudrostí, náboženskou zkušeností, který ctí tradici otců. To je člověk, který svou moudrost zakládá na dlouhé tradici toho, co prožili jeho otcové. Elifaz znamená Bůh je vítěz. A tak můžeme říct, že Elifaz, a vyplývá to i z těch jeho řečí, je člověk, který se domnívá, že Boha má na své straně, že Bůh je vítězem v jeho životě. Někteří řeknou, je to náboženský triumfalista, to znamená ten, kdo už si myslí, že je za vodou, kdo to má všechno v suchu. Ten, který už nepotřebuje v životě zápasit a bojovat. On už je za vodou, on už to má všechno v suchu. Bůh je na mé straně přece. Tím je všechno vyřešeno. Kdybychom zhrnuli, a potom, když budete pročítat Elifazovy řeči, ty jsou skutečně oplývají moudrosti. Elifaz je ten, kdo formuluje ty zásadní myšlenky, kdo formuluje zásadní pravdy a moudra, kdo moudře promlouvá k Jobovi a snaží se o svou moudrosti přivést na správnou cestu. A Elifaz je zároveň ten, kdo se domnívá, že má Boha na své straně a proto má vyhráno. Bildad, šuchský. Tam nám příliš nepomůže ten jeho původ, ale pomůže nám jeho jméno. Bildad znamená ten, který je nemilovaný. Bildad je člověk vnitřně zraněný, odmítnutý, který prožil v životě odmítnutí, možná od rodičů, od nejbližších. Velmi zraněný člověk. A my určitě víte, že takhle vnitřně nejistí lidé někdy kompenzují tu vnitřní nejistotu a slabost přílišnou náboženskou horlivostí. Jdou do toho naplno, na plný plyn. Bildad je ve svých řečech nejvíc, bych řekl, agresivní vůči Jobovi. Ten mu to prostě nedaruje. Například řekne v té své první řeči, v 8. kapitole promlouvá poprvé Bildad Šusky a říká, jak dlouho, Jobe, budeš takhle žvanit? Jak vichr fičí slova z tvých úst? Jak dlouho chceš takhle žvanit, milý Jobe? Tohle je Bildad. Vnitřně zraněný, který překypuje náboženskou horlivostí. Je až nábožensky agresivní. Takový bývají zranění lidé. Hledají kompenzaci někde jinde. Bildadové se rádi zdržují u Elifazů. Ti slabí vyhledávají ty silné osobnosti a silné osobnosti naopak potřebují k potvrzení své moudrosti tyhle slabé, kteří jim visí na rtech. A poslední sofar znamená, to je ten cvrlíkající. Ten, který papouškuje jenom to, co řekli ti dva před ním. Sofar je ten, který nemá vlastní názor, on nepřinese v těch svých řečech nic nového, pouze papouškuje to, co řekl Elifaz, případně Bildad. Všichni promluví třikrát, mají prostor na tři řeči, kromě Sofara, protože Sofarovi nestojí za to naslouchat. On jenom papouškuje to, co řekli ti před ním. Není potřeba, aby mluvil po třetí. Takoví jsou Jobovi přátelé. Moudrý Elifaz, který si myslí, že už je za vodou. Bildad, nemilovaný, zraněný, nábožensky horlivý, až agresivní. A Sofar, ten, který nemá na věc vlastní názor a pouze papouškuje to, co řekli ti před ním. Proč přicházejí tihle tři přátelé? Já teď vykreslím obraz těch přátel negativně. Oni nejsou černobílí, ale řeknu o nich to negativní. Když se vrátíme do toho, do té druhé kapitoly 11. a 12. verše, je tam jedno gesto, které oni provádějí při tom, když se blíží k Jobovi. Sypou prach na své hlavy obrácení k nebi. Někteří to překládají tak a říkají, že oni ten prach vzali do rukou a sypali ho do nebe takhle za sebe. Za sebe ho sypali. A tohle gesto mělo znamenat, my přicházíme, vidíme, co postihlo spravedlivého Joba, to je náš přítel, a my víme, že on žil spravedlivě, my to moc dobře víme. My jsme ho znali celý život. Když sypeme prach takhle za hlavu, tak tím gestem vyjadřujeme, že máme strach, aby nás nepostihl stejný úděl jako toho Joba. Oni sice ve svých řečech řeknou, Jobe, ty jsi musel něco udělat, a přitom ale moc dobře vědí, že nic neudělal, že je spravedlivý. A proto dostávají strach, co když mě něco takového postihne. Takový nespravedlivý úděl, jako toho Joba. A tak pryč ode mě tuhle pohromu. Tohle nechci prožít. To je to gesto. A Job jim to potom vpálí do tváře v 6. kapitole, když jim říká, vidíte nebezpečí a máte strach. Vidíte mě, vidíte, jaké nebezpečí přišlo do mého života a máte z toho strach. A proč jste přišli? Přišli jste proto, abyste si obhájili svou představu o Bohu, své náboženské přesvědčení, že přece, když se člověku něco takového stane, tak to je spravedlivá odměna za jeho nespravedlivý skutek. Tomu pořád, tím toho pořád chtějí přesvědčit. Jobe, podívej se pořádně do té své minulosti. Tam přece musíš něco najít. My jsme to nenašli. Tam se víš jako spravedlivý. Ale ty jsi něco skrýval určitě. To je jejich přesvědčení. Oni nedokážou z tohohle ustoupit. Oni se bojí, že jim by se mohlo stát něco podobně nespravedlivého. A Job jim to říká, vy máte strach, vidíte nebezpečí a máte z toho strach a chcete to tímhle gestem se toho zbavit. Dáváte to najevo, ať na nás nepřijde něco podobného. Čili Jobovi přátelé přicházejí, ani netolik proto, možná z počátku, ano, aby pomohli Jobovi, ale přicházejí si obhájit své přesvědčení náboženské, své dogma. Ty jsi musel něco udělat, jinak by tě to nepostihlo. Přece takový je Bůh, ne jiný. Bůh je na naší straně. Každý tohle přesvědčení hájí svým způsobem. Elifas svou moudrostí, Bildad svou agresivitou a Sofar svým papouškováním názorů druhých. Každý svým způsobem si stojí na své pravdě, na svém dogmatu a nikdo z nich se ani opíť nepohne. A to je ten problém. Nikdo z nich. Celou dobu s prominutím si melou to své. Nikdo z nich se ani opíť ve svém přesvědčení, ve své zkušenosti, ve svém obrazu Boha nepohne. A to je to, co si myslím, že Pán Bůh vyčítá, za co je kára na konci knihy. Vy jste se vůbec nikam neposunuli. To, s čím jste přišli, s tím jste i odešli. Smůla byla, že to bylo nesprávné, ty vaše postoje. To je ta první věc, za kterou je kára. A druhá věc, za kterou je kára, a to je možná příčina toho, proč odešli nezměnění. V té 42. kapitole, kterou jsme četli, to hodnocení, tam je doslova řečeno dvakrát nebo třikrát, vy jste ke mně nemluvili, tak jako ke mně mluvil Job. Vy jste mluvili celou dobu o mně, ale nikoli ke mně. To znamená, vy jste se nemodlili ke mně. Vy jste měli naučené dogma, mluvili jste o mně, o dogmatu, o věrouce, o vašem přesvědčení, ale že byste promluvili jediné slůvko ke mně, říká Pán Bůh, tak to vás ani nenapadlo. A tohle vám vyčítám. A to je možná ta příčina, proč jste odešli nezměnění, že jste zapomněli mluvit ke mně. Karl Barth řekne, že teologie není mluvení o Bohu, ale je to mluvení k Bohu. A to byl jejich problém. Mluvili o Bohu spoustu slov, ale ani jedno slovo k Bohu. A to byla příčina, proč odešli nezměnění. Nikam se neposunuli, nikam nepoporostli. To je ta první skupina. U těch dalších se zdržíme stručněji. Elihu. Hodnotí Pán Bůh nějak Elihua v té závěrečné řeči? Můžete se podívat do 42. kapitoly. O Elihuovi není ani slovo. Elihu vstoupí na scénu, nikým nezván, pronese svou dlouhou řeč, nikdo na jeho řeč nereaguje, ani Bůh, ani Job, a v závěru navíc schází hodnocení téhle postavy. Někteří řeknou, že to je pozdější dodatek, že to tam někdo přidal, aby tu knihu trošku poupravil, vylepšil, ale není to tak, nemusí to tak být. U Elihua schází hodnocení proto, že Elihu ve svém náboženském růstu se nachází přesně tam, kde má být. Určitě víte, že Elihu byl mladý muž, který celou dobu mlčel, protože mluvilo stáří, tři přátelé. Až skončili staří kmeti, tak Elihu si vzal slovo, uctivě se omluvil, že teda jim skáče do řeči, a vzplanul hněvem proti Jobovi i proti třem přátelům. 32. kapitola Elihu přichází na scénu. I vzplanul hněvem Elihu, vzplanul hněvem vůči Jobovi, protože se Job považoval za spravedlivějšího než Bůh. To rozčílilo Elihua. A také vzplanul hněvem vůči jeho třem přátelům, protože nedovedli najít správnou odpověď a tak vlastně sváděli vinu na Boha. Elihu čekal, dokud mluvili s Jobem, protože byli starší než on. Byl to teda mladý člověk. Ale když Elihu viděl, že tři muži už nemají co odpovědět, vzplanul hněvem a ujal se slova. Elihu je uctivý mladý muž, čeká, až skončí stáří, ale pak, až se dostane ke slovu, vzplane hněvem proti Jobovi i třem přátelům. Elihu to je mladý náboženský horlivec. Pokud si vzpomenete na dobu, kdy jste uvěřili nebo jste nějak intenzivně začali prožívat svůj vztah k Pánu Bohu, tak jste určitě prožili podobné období ve svém životě. Když jste viděli všechno černobílé, měli jste odpovědi na všechny otázky a o pravdě, o které jste byli přesvědčeni, jste se snažili přesvědčit všechny kolem. Takový je Elihu. On je mladý, on si to může dovolit. Taková je jeho mladá víra. Taková je mladá víra, to je na místě u něj. A proto není hodnocen, ani kladně, ani negativně. Není k němu co říct. No a poslední Job. Job je hodnocen pozitivně, dokonce tak, že tři přátelé Joba bytostně potřebují na své cestě s Bohem. On za ně má obětovat, on se za ně má přimlouvat. Ti, kteří si mysleli, že jsou za vodou, Joba potřebují. Job je hodnocen kladně ze dvou důvodů. Job je ten, který mluví k Bohu, a my jsme to už četli. Bože, ty jsi ten, kdo do mě pouští jedovaté šípy. Bože, ty jsi ten, kdo, když si chci v noci odpočinout od svého trápení, tak mě pronásleduje hororovými sny. To jsi ty, Bože. Takhle k němu mluví. Nechceš si konečně zasednout na někoho jiného? Dej mi už pokoj. Takhle mluví Job s Bohem, ale mluví s ním. To je to podstatné. Vede s ním spor, ale mluví s ním. A proto Bůh hodnotí kladně Jobovo jednání. Protože mluví k Bohu. A druhý důvod, proč Pán Bůh hodnotí kladně Joba, a Job to řekne sám v té známé výpovědi zase na konci knihy. Poznal jsem, že všechno můžeš, co si usmyslíš, nic ti není nemožné. Kdo to zatemňuje úmyslí Boží slovy, v nichž není rozumu? Mluvil jsem bez rozmyslu o věcech, které nemohu pochopit. Slyšel jsem o tobě jen povídat, nyní tě spatřilo mé oko. Proto odvolávám a lituji v popelu a v prachu. Tady Job řekne, a sám to na sobě pozná. Já jsem ve svém náboženském životě na své cestě víry prošel vývojem, určitým růstem. Kdysi před touhle epizodou v mém životě jsem o tobě jenom slýchal. Znal jsem tě nějak z dálky. Ale teď jsem dospěl do fáze, kdy jsem tě spatřil tváří v tvář. Posunul jsem se někam. Mě tahle zkušenost životní posunula na mé cestě víry. A to hodnotí Pán Bůh kladně. Že Job nezůstal zakonzervovaný v nějakém svém přesvědčení jako tři přátelé. Nezůstal lpět na černobílém dogmatu, je to tak a nijak jinak, Bůh je přece na mé straně, ale on se posunul od slyšení k bytostné zkušenosti s Bohem. Bůh se mu nějak zjevil. Dovolte mi shrnout na závěr. Scott Peck, americký křesťanský psychoterapeut, pojmenoval čtyři fáze křesťanského růstu. Téměř každý věřící projde těmito čtyřmi fázemi. Ta první fáze je fáze vzpoury, kdy člověk vyrůstá v nějakém náboženském přesvědčení, tím přesvědčením může být i ateismus, nebo adventismus, cokoliv, buddhismus. A v určité fázi života se vůči tomu, v čem vyrůstal, vzbouří. Je to přirozené. Prostě dá zpátečku v tom, z čeho vyrostl. Začne hledat svou vlastní cestu víry. Může dojít ke stejným závěrům, může se vrátit ke stejné cestě, jakou kráčeli jeho rodiče, jeho předkové, anebo může najít cestu úplně novou. Fáze vzpoury ústí, buď v to, že se vrátím, ale už je to moje víra. Už to není víra mých rodičů, mých předků. Ale je to moje víra, je stejná, anebo je jiná, než u mých předků. Fáze vzpoury. Druhá fáze je fáze mladické víry. To je ta víra čerstvě nabitá. Teď jsem to poznal, teď vím, jak to je. To je ten mladý Elihu. Teď vám to všem nandám, já to přece vím. Na všechny otázky mám své odpovědi, na všechno dokážu odpovědět. Náboženský horlivý člověk, mladý. Někdy je mladý člověk radikálnější než starý člověk, který už má za sebou v životě nějakou nejednoznačnou zkušenost. Ví, že v Biblii je něco napsáno a ví, že v životě to funguje třeba jinak. Mladý člověk je nábožensky horlivý, někdy radikálnější než starý kmet. Rozhněvá se, když věci a názory nejsou tak, jak on si to představuje. To je Elihu. Ale on si to může dovolit, protože to je mladý člověk. On se v téhle fázi nachází a není potřeba ho za to kritizovat. Třetí fáze, kterou Scott Peck popíše, je fáze krize. To je fáze, kdy člověk může něco prožít a najednou nad všemi odpověďmi, které doposud získal, má nové otazníky, nové otázky. Věci, které byly do té doby jasné a jednoznačné, najednou jsou nejednoznačné a mám nad nimi spoustu pochybností a otazníků. To je třetí fáze. To je Job v určité fázi toho příběhu. Proč mi nedáš pokoj? Nechceš si už zasednout na někoho jiného? Fáze krize. Víc otázek než odpovědí. A potom čtvrtá fáze, kterou Scott Peck popíše, je fáze, kdy se člověk naučí žít s Bohem, který je pro mě tajemstvím. S Bohem, který mě převyšuje. Začínám poznávat Boha jako toho, který je pro mě nepoznatelný. Jenom částečně, ale ne úplně. A nevadí mi to. Bůh je pro mě tajemstvím, ale nevadí mi to. Kolem Boha mám spoustu otázek, nezodpovězených, ale už s nimi dokážu žít. Dokážu žít s nezodpovězenou otázkou. Až člověk, který ve svém růstu dospěje do čtvrté fáze, kdy dokáže žít s Bohem jako tajemstvím, až takový člověk je schopen budovat společenství. Mladý člověk je příliš horlivý. Člověk, který se nachází ve fázi krize, svými pochybnostmi může všechno nahlodat, ale až člověk, který dospěje do čtvrté fáze, život s tajemstvím, s nezodpovězenou otázkou, je člověk, který dokáže budovat společenství věřících lidí. To je zkušenost Scotta Pecka. Job minimálně tou třetí a čtvrtou fází v té knize projde viditelně. A sám to řekne. Slýchal jsem o tobě, byl jsem v nějaké fázi a dorostl jsem až do fáze, kdy jsem tě spatřil tváří v tvář, kdy vím, že ty jsi všemohoucí, ty všechno můžeš, já nemůžu vůbec nic. Kdy ty jsi pro mě otázkou, tajemstvím, ale mě už to žíly netrhá. Už jsem se s tebou naučil žít, Bože. Dovolte mi na závěr shrnout, to je druhé shrnutí, už poslední. Myslím, že to je nejdůležitější věta z celé knihy Job. 42. kapitola, 9. verš. Tam je řečeno, možná ve vašich biblích je to až v 10. verši, na přelomu 9. a 10. verše, je doslova napsáno, i nese Hospodin Jobův obličej. V ekumenické Biblii je to přeloženo, že Bůh vzal na Joba ohled, ale to je nepřesné. Tam je doslova napsáno, i nese Hospodin Jobovu tvář. Co to znamená? To už bych nechal na vás. My jenom víme, že Bůh si Joba a jeho přístupu, jeho mluvení k Bohu, jeho růstu cení natolik, že řekne, já nesu, Jobe, tvou tvář. Co to znamená? O tom zkuste přemýšlet za domácí úkol. Amen.